Më 16 korik, Finlanda organizon për herë të katërt negociata në mes të shteteve të bashkuara dhe Rusis, duke vazhduar legitimitetin e saj si në një teritor neutral për vendet e ish luftës oftot. Historiani Miko Majander ka thënë se ofrimi shërbimeve të tila i ka ndihmuar Finlandës për të krijuar marrëdhënie më të mira në diplomacinë ndërkombëtare, si dhe për të fuqizuar pozicionin e saj. Detajet i kuptojmë në materialin vijues.
Kur presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij rus Vladimir Putin do të takohen më vonë këtë muaj, ata do t'i shtrëngojnë duart në një qytet me histori të negociatave të nivelit të lartë në mes të Moskës dhe Washingtonit. Bisedimet shënojnë herën e katërt që Helsinki organizon negociata në mes të liderëve të fuqive bërthamore, duke vazhduar legitimitetin e Finlandës një territor neutral për vendet e ish luftës së ftohtë. Finlanda ka luftuar forcat sovjetike gjatë luftës së dytë botërore dhe kanë nënshkruar bashkëpunim me Moskën më 1948. Kjo qasje që krijoi termin finlandizim ka vazhduar për dekada me qeverinë e saj që ka mbajtur balancin e dy fuqive të luftës së ftohtë, dy vende që kanë shfrytzuar këtë shtet nordik si platformë për operacionet e inteligjencës. Ofrimi i Helsingit për negociata në mes të sovjetikëve dhe Perëndimit u bë strategji e mirënjohur nga Finlanda për t'u bashkuar NATO-s ose paktit të Varshavës për të shfaqur lojën gjeopolitike neutrale. Nga perspektiva e Finlandës, ishte pjesë e politikave tona aktive të neutralitetit, tha historiani Miko Majander për Radion Evropa e Lirë. Finlanda ishte në mesin e bloqeve lindje dhe Perëndim dhe duke ofruar shërbime të mira ndaj diplomacisë ndërkombëtare, fuqizoi pozicionin e saj. Samiti i sigurisë së Helsinkit, që është më i famshëm nga lufta e dytë botërore, u zhvillua më 1975 dhe rezultoi me nënshkrimin e marrëveshjes së Helsinkit, me shtyllat kryesore duke përfshirë integritetin territorial dhe respektimin e të drejtave të njeriut, të marrëdhënieve në mes të SHBA-s, Bashkimit Sovjetik dhe 33 shteteve evropiane. Takimi i radhës mes liderëve të SHBA-s dhe atyre sovjetik në Helsinki u mbajt në shtator të vitit 1990, në mes të presidentit amerikan George Bush dhe liderit sovjetik Mikhail Gorbachev. Këto bisedime ishin të koncentruara në pushtimin e Kuvajtit nga Iraku. Samiti i fundit në mes të dy vendeve u mbajt më 1997, kur presidenti amerikan Bill Clinton dhe homologu i tij rus Boris Yeltsin adresuan disa çështje duke përfshirë kundërshtimin e Moskës për shtrirjen e NATO-s në vendet e ish bllokut sovjetik. Samiti i 16 korikut në mes të Trumpit dhe Putinit në Helsinki vjen pas shumë marrëdhënieve të lëkundura në mes të Moskës dhe Washingtonit për shumë çështje që përfshin konfliktin në Ukrainë, mbështetjen e Rusisë ndaj presidentit sirian Bashar al-Assad dhe ndikimit rus në zgjedhjet amerikane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Minatorët e kombinatit Trepça në Kosovë hynë në grevë të përgjithshme, duke i fajsuar institucionet se nuk i kanë plotësuar kërkesat e tyre. Punëtorët kërkojnë që të gjitha vend burimet përreth Trepças dhe të gjitha zonat e interesit të përfshihen në draft statutin e kombinatit Trepça. Ata po ashtu kërkojnë që t'ju njihet përvoja e punës, siguria shëndetësore në punë, si dhe pensioni të jetë 70% i pagës. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të Trepças, Shyqri Sadiku, tha se minatorët i kanë dhënë afat qeverisë që deri të hënën t'i plotësojë kërkesat e tyre. Por, si shtaj, ata nuk kanë marë asnjë përgjigje nga institucionet përkatëse. E punëtorët e postës së Kosovës kanë ndërprerë grevën pas arritjes së një marrëveshje me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik. Greva e punëtorëve të postës kishte nisur sot në orën 8 të mëngjesit dhe ishte para parë të jetë një ditore. Arsyeja e grevës ishte për shkak se punëtorët nuk kanë marrë pagat për këtë muaj. Gjatë një konference për media, ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka ka bërë të ditur se ka filluar shpërndarja e pagave për punëtorët dhe se greva është ndërprerë. Ndryshe Posta e Kosovës ka operuar në sistemin e postës së Telekomit të Kosovës. Mirë, në vitin 2012, me një vendim të qeverisë, Posta u nda nga Telekomi dhe u themelua si ndërmarrje publike qendrore. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandër Vullin tha se dërgimi i dy ushtarëve maljazez në misionin paqëruajtës të KFOR-it në Kosovë ka të bëjë me mbrojtjen e pavarësisë së Kosovës dhe jo me mbrojtjen e serbëve. Ai tha se vendimi i tillë i Podgoricës pa u konsultuar me Serbinë nuk është akt miqësor. Ka qenë udhës që Mali i Zi të konsultohet me Serbinë për këtë çështje të tregojë respekt për shtetin e Serbisë me të cilin duhet të jetojë. Kur jeni fqinjë është logjikshme të tregoni kujdes për interesat e atij që jeton pranë jush, tha Vullin, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Ditë më parë, Parlamenti Mali të Zi vendosi të dërgojë dy oficer në kuadër të KFOR-it, mision paqëruajtës i NATO-s. Autoritetet malazeze thanë se prania e tyre në KFOR do të kontribuojë në stabilitetin dhe sigurinë e rajonit. Në veri të Tajlandës po vazhdon operacioni për shpëtimin e disa fëmijëve të bllokuar në një shpellë. Mbrojtësit nxorën sot edhe 4 djem, duke çuar në 8 numrin e të shpëtuarve deri më tani. 4 djem të tjerë dhe trajneri i tyre i futbollit vazhdojnë të mbeten në shpellë. Grupi është bllokuar qysh më 23 qershor gjatë një ekskursioni në shpellën Tham Luang, si pasojë përmbytjeve që kanë shkaktuar shirat. Fëmijët të moshës 11 deri në 16 vjeç dhe trajneri i tyre janë zbuluar se janë gjallë javën e kaluar. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson dha dorëheqjen nga posti. Ai është ministri i dytë i kabinetit që tërhiqet për shkak të strategjisë për Brexitin apo daljen. Procesin e daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian. Të dielën vonë dha dorëheqje edhe ministri për Brexit David Davis. Davis tha se nuk mund të qëndronte më në postën e tij sepse nuk besonte në planin për marrëdhëniet e ardhshme të Mbretërisë së Bashkuar me BE-n, i cili u mbështet nga kabineti britanik të premtën. Përmes një deklarate, qeveria britanike e falenderoi Johnsonin për punën e tij dhe tha se zëvendësimi do të shpallet shpejt. Kryeministra britanike Theresa May pritet të drejtohet parlamentit më vonë. Kremlini hodhi poshtë pretendimet se Rusia mund të qëndrojë mbrapa helmimit të një gruaje britanike e cila ka vdekur pasi është ekspozuar agentit nërvor në Viçok. Autoritetet britanike kërkuan llogari nga Rusia pasi Dan Sturges dhe Charles Rowley u helmuan fundjavën e kaluar në qytetin Amesbury me po të njëjtin agent që është helmuar edhe një ish agent rus dhe vajza e tij në muajin mars. Sturges, 44 vjeçare, vdiq të dielën ndërsa Rowley mbetet në gjendje kritike për jetën. Zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov tha se ideja se Rusia qëndron mbrapa helmimit të tyre është absurde. Ai tha se Rusia është thellësisht e shqetësuar për praninë e vazhdueshme të këtyre substancave helmuese në territorin britanik dhe se ato paraqesin rrezik jo vetëm për britanikët, por edhe për evropianët e tjerë. Novichok është një agent nervor i cili është zhvilluar nga ushtria sovjetike gjatë luftës së ftohtë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.